folder Srbija.
Despot Stefan Lazarević. Svitalo je i sa tim prvim jutarnjim zracima svetlosti uspeo je da razazna da se nalazi iznad ušća dve velike reke. Stajao je na stenovitom bregu odakle mu se pogled pružao u daljinu do kraja horizonta. Ovo mesto je raskrsnica puteva. Prošlo mu je kroz glavu i istog trena shvatio koliko je to dobro za novu srpsku prestonicu.
I walked over here to Kalemegdan. There's two rivers that meet here.
Grad je bio razrušen i zapušten, ali ne toliko da ne bi mogao da se dovede u red. Despot Stefan Lazarević ili Visoki Stefan, sin kneza Lazara i kneginje Milice, imao je samo 16 godina kad mu je majka prenela vlast, ali i vazalstvo.
Šta da sabereš kada se sve rasipa? Svako želi da bude neki kralj, da na praznu glavu stavi krunu. Nek je mala ko naprstak, ali nek je kruna.
Ratnik po dužnosti, neustrašiv na bojnom polju, viteški obučavan i vešt u komandovanju, vrlo brzo se pokazao kao oličenje hrabrog i mudrog državnika. Priznavši vrhovnu vlast sultana Bajazita, učestvovao je na strani Turske u bitkama na rovinama kod Nikopolja i u Angorskoj bici. Posle završetka Angorske bitke na povratku u Srbiju, u Carigradu, ugovorio je ženitbu sa Jelenom, rođakom vizantijskog cara, i dobio titulu despot, koja je posle carskog bila najviše vizantijsko dostojanstvo. Ojačao je centralnu vlast, suzbio samovolju velikaša, izvršio vojnu reformu i uredio zakone o rudarstvu i trgovini. Mudro raspolaganje bogatim rudnicima, diplomatska veština u odnosima sa Ugarima, Venecijom, Vizantijom i Bajazitovim nasljednicima omogućila mu je da teritorijalno proširi Srbiju od Dunava do Jadranskog mora. Beograd pod njim prvi put postaje srpska prestonica.
Beograd je prvi put proglašen za prestonicu Srbije 1405. godine. Tada je njime vladao despot Stefan Lazarević.
Bio je diplomata, ratnik i književnik. Jedan od 24 viteza Zmajevog reda. Širokog obrazovanja, čitao je i pisao na staroslovenskom, prevodio s grčkog i vladao latinskim jezikom. Književna dela koja je napisao čine ga jednim od najvećih srpskih književnika u srednjem veku. Imao je ogromnu biblioteku, a njegova zadužbina manastir Manasija, u kome je nastala Resavska prepisivačka škola, bila je stecište slikara, pisaca, pesnika, pripovedača.
Na kraju živopisne klisure, između pastorka i maćije, odakle Resava kreće kroz kotlinu i počinje svoj vez hitajući u zagrljaj Velikoj Moravi, nalazi se manastir Manasija.
Beograd je prvi put proglašen za prestonicu Srbije. Tada je njime vladao despot Stefan Lazarević.
Proglašen je za sveca tek početkom 20. veka, a nauka i crkva se spore oko toga u kom je manastiru sahranjen, Manasiji ili Koporinu.
Beograd je grad, onako velik grad sa mnogo stvari u njemu, restorani, pozorišta.
Tekst Gordana Predić. Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.